Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Poštovani slušaoci, dobar dan, ja sam Sonja Milovanović, slušate emisiju o domaćoj književnosti Gutenbergov odgovor. Gosti su pesnik Đorđe Despić, inače i profesor na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a povod njegova nova pesnička knjiga Autohipnoza. I druga gošća, profesorka Adrijana Marčetić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, sa kojom razgovaramo o knjizi, njenih kritičkih studija i osvrta kritika o kritici. Obe knjige objavila je Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani iz Kraljeva.
Pesma Skriveni dodir. Jednom si u plitkom snegu uočio otiske trokrakih nožica i dve stazice kako vijugaju i prepliću se. Video si ono vidljivo, tragove i putanje, a prepoznao nevidljivo, znak želje i ritual udvaranja. Voleo bi da i tvoja pesma ima takvu moć, da osim tragova na površi hartije, da osim te prtinice od linija, kružića i zavijutaka, progovori svojom dubinom u koju stih iznenada propadne, pronašavši potisnutu strast ili zagubljenu sliku, skriveni dodir ruke ispod beline svečanog stolnjaka nad kojim se rumeni osvešteno vino i želje u obrazima.
Čuli smo pesmu iz nove pesničke knjige Đorđa Despića, Autohipnoza. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Koja, verujem, na dobar način ilustruje dve temeljne okosnice vaše nove knjige, a to su sećanje i pesma. Sećanje se najviše ovde odnosi na detinjstvo, no zapravo o kakvom je poduhvatu reč? Da li je to namerno ili spontano sećanje? Ono što je, recimo, Proust u svom izgubljenom vremenu čitaocima dočarao. I naravno, koliko je ovaj naslov Autohipnoza negde referiše i na onu postavku da pisanje jeste neka vrsta terapije.
Da, svega ima u ovom vašem pitanju i rekao bih da su pitanja potpuno na mestu. Ja bih, kad je reč o sećanju, dakle, da li je ono spontano ili je namerno, se opredelio najpre za to spontano sećanje, jer da je namerno, onda bih verovatno knjigu od početka tako koncipirao, a zbirka nije tako tekla, ona je tekla potpuno jednim drugim smerom, da bi onda u nekom momentu se rodila ta jedna potreba za povratkom, između ostalog, u detinjstvo, dakle, potreba za sećanjem kao jednim procesom u čoveku, i tu se na neki način onda meni zapravo i nametnuo taj postupak autohipnoze. On mi je nekako tu bio najizgodniji kao jedan princip koji bi bio, makar eto po mom nekom mišljenju, jednostavno autentičan, makar u onim pesmama u kojima sam i težio da pesma uspostavi upravo taj govor autohipnoze, odnosno da fingira taj govor i taj proces autohipnoze. Tako da svako, rekao bih, sećanje jeste jedna vrsta autohipnoze, dakle, kada god se prisjećamo bilo čega, a posebno ukoliko idemo tako daleko i duboko, kao što je to jedan onaj prvi prostor ljudski, a to je prostor detinjstva, dakle, to na neki način i jeste jedan postupak autohipnoze.
Jedna od dužih, a ovde su uglavnom duže pesme u pitanju, nosi naziv pesma Tkanje. Kaže se u toj pesmi da se piše protiv uroka. Dakle, da, malo pre postavih ono pitanje o pisanju kao terapiji, a zapravo ovde se pisanje javlja u onom nekom možda magijskom značenju, nešto što je protiv uroka.
Da, eto to, ta pesma se zaista može i tako čitati, možda i moja poezija se može tako čitati, sve to vezano upravo sa tom potrebom da vratim neki dug koji imam prema određenim čvorišnim ili ključnim tačkama mog bića, a ona, te čvorne tačke, one se zapravo nalaze, kad malo bolje pogledam, upravo u tom prostoru detinjstva za kojima vežu i one svakako lepe uspomene, ali za koje me vežu i neke zaista traumatične tačke. I onda taj postupak autohipnoze kao terapije koji ste pomenuli, naravno da ima smisla. Jednostavno, evo, ja ću i reći da postoje neke pesme koje sam zaista sa velikom mukom napisao upravo zbog tog jednog ogoljevanja tih tačaka koje svi na kraju krajeva, pretpostavljam, imamo i nosimo u sebi, ali onda u nekom momentu kada se sa njima suočimo, onda vidimo kolika je tu koncentracija različitih emocija prisutna i koliko je tu u stvari potrebno i napora i koncentracija, ali i neke kontrole da se to savlada.
Baš to mislim da je važno spomenuti. Ja sam pomenula tkanje, a njega bih zapravo htela da dovedem u vezu sa vašim pesničkim poslom. Dakle, kako pesma nastaje? Koliko je to tkanje svesna radnja? Ili je za taj rad presudno, nazvala bih to, dvojno prebivalište pesničkog subjekta? Dakle, ujedno i u racionalnom i u iracionalnom ili podsvesnom i nesvesnom.
Da, verovatno postoje različiti načini nastajanja pesme u zavisnosti od autora, pesnika, senzibiliteta, prosto stvaralačkog principa u koji oni veruju. Dakle, ja evo sad ovde mogu govoriti o činu nastanka moje pesme i to je jedan susret zaista i tog racionalnog i iracionalnog, jer pesma ne može u potpunosti da bude racionalna, je li tako? Ona mora da u sebi ima i nešto što izmiče i nešto što je prosto plan imaginacije, ali o tome uvek mora svesno da se razmišlja. Mislim da to tkanje koje pominjete i uopšte, makar sam se ja trudio da svaku pesmu u potpunosti racionalno oblikujem, kad je u pitanju ta, naravno, forma, dok su ti motivi i te neke, dakle, emotivne strujnice, njima dopuštam prostoru spontano da izlaze, ali ih naravno svesno oblikujem u nešto što bi trebalo da izgleda kao određena celina.
Između ostalog i pesma Udica na jedan simbolički način govori o tome. U njoj postoje stihovi, sećanje je varljivo, ali opet si naklonjeniji prošlosti negoli svom vremenu. Pre ti se piše nostalgična poezija, premda ne znaš unapred kakvu ćeš uspomenu izvući i šta će se zakačiti za udicu tvojih stihova. Rekli smo da je doba detinjstva jedno od centralnih u ovoj knjizi i pomenuli ste traume, one su različite upravo za to rano doba, kada se osjeća i neki strah i griža savesti u različitim situacijama u kojima se jedan dečak našao, bilo da odlazi iz svog rodnog grada u neki drugi grad ili se nalazi u bolničkom ambijentu ili tako dalje. Međutim, uz to paralelno postoji i stalni osjećaj i doživljaj nežnosti i prema drugim ljudima i prema onim najbliskijim, kao što su roditelji. Milica Ćuković u jednom svom tekstu, skorom u aktualnom broju Povelje, nazvala ga refleksivna nostalgija i nežnost samoponiranja. Kako vidite tu nostalgiju?
Milica Ćuković inače napisala zaista jedan divan tekst o autohipnozi i ona se tu prvenstveno zaista, odnosno akcenat stavlja upravo na refleksivnu nostalgiju. Meni se dopada prosto takav pogled na moju poeziju i moja poezija u dobroj meri zaista ona jeste nostalgična, posebno kada je u pitanju, rekao bih, taj prvi ciklus, onaj koji nosi naziv autohipnoza. Mislim da je ona zbilja nostalgična, premda u nekim drugim ciklusima postoji povratak u prošlost i postoji sećanje, postoji ta nežnost, ali ona više nema tu vrstu, rekao bih, nema možda baš u tolikoj meri taj ton neke nostalgije, ali ima i dalje ima nekih nijansi, možda ona nije u tolikoj meri prisutna kao ta čežnja za tim najranijim dobom, ali jeste prisutna svakako i u drugim ciklusima.
In me.
Ko će biti 20. dobitnik nagrade Nikola Milošević koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Gorana Raičević, Agon i melanholija, život i delo Miloša Crnjanskog u izdanju Akademske knjige. Predrag Petrović, enciklopedizam i teorija romana u izdanju Čigoja štampe. Sandra Šćepanović, Empedokle o ustrojstvu sveta i ljudskoj sudbini u izdanju Akademske knjige. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati u sredu 2. februara u 13 časova samo na talasima Radio Beograda 2.
Tri je ciklusa u knjizi Đorđa Despića Autohipnoza, jedan baš pod tim nazivom Autohipnoza, potom Ispod stiha i Video si, dok je za moto poslužila misao Williama Blakea: moram stvoriti svoj sobstveni sistem ili će moje misli orobiti neki drugi čovek. Zašto baš taj moto?
Ta misao, na nju ne možemo gledati tako ni egzaktno, ona nije ni egzaktna, ni eksplicitna, dakle ona je pomalo i tajanstvena, zagonetna, pa i mistična, što i odgovara tom Blakeovom, jel tako, pogledu na poeziju i pogledu na svet uopšte. Ali ona odgovarala onome što je mene obuzimalo u ovom periodu, pa i ranije, rekao bih, i kada je u pitanju prva zbirka moja, a to je jedna trepnja, odnosno želja i težnja zapravo da, kako on kaže, stvorim svoj sopstveni sistem, odnosno da dođem do onog pravog izraza na koji način, dakle način je u pitanju kada je poezija po sredi, nije toliko tema, nije toliko ono što mi želimo da kažemo, jer mi imamo toga što ćemo da napišemo, svaki pisac ima temu u sebi, to nije sporno, nego je sporan je način, dakle sporna je artikulacija i jedino kroz tu vrstu prosto izraza se može i postati ono što svi pisci zapravo i žele da budu, a to je da budu autentični. Dakle, da ne liče ni na koga, u suprotnom, ono što imamo u sebi nikada nećemo moći da izrazimo, a možda će neko drugi, je li tako, u nekom međuvremenu izraziti.
Ono što je u tom tkanju pesme zanimljivo i što se javlja zapravo u nekolicini vaših pesama u ovoj knjizi, mogli bismo nazvati propadanjem u tekst. Zapravo to su beline, izražene beline, odnosno opkoračenja, možda u onoj terminologiji klasičnoj, kada zapravo mi na jedan dvostruki način, odnosno čitalac, propada kroz tekst. Kako vidite taj princip belina za značenje pesme?
Meni to jako značajno i vodio sam računa u tome, čak i u prvoj pesničkoj zbirci sam o tome vodio računa, da zapravo nekako da pesma ne bude jeli apstrakcija, što mora biti naravno, ali da pokušam da od nje napravim i nešto što je neko telo, neka uslovno rečeno živa forma na koju će čitalac da reaguje, dakle ne samo na onu semantiku, dakle nije samo semantika ili emocija tu prisutna, već upravo ta vrsta poigravanja, jel tako, prostorom s jedne strane belina, a s druge strane samoga teksta i samih stihova, tako da zapažanje je potpuno na mesto i to mi je jako značajno i prosto me raduje ukoliko i sam čitalac prepozna da u takvom jednom postupku postoji i neki dublji smisao.
I to bismo s druge strane nazvali oneobičavanjem, kao što su to svojevremeno postulirali ruski formalisti, a s druge strane ono odgovara i jednom poremećaju, kako i nosi naziv jedna vaša pesma, poremećaj ili tihi preobražaj, što opet vraća na ovu Blake-ovu pomenutu misao. Dakle, o tom nekom udvajanju pesničkog subjekta u tekstu i van teksta. Pa bih voljela da to objasnite, kako vidite tu vrtoglavicu ili padavicu u tekst. Gde smo mi kada zapravo vidimo jednu slovnu grešku koju želimo da ispravimo u nekom tekstu, a ona možda, kako bi Derrida rekao, i nije slučajna.
Da, da.
Šta se preobražava u tom dodiru olovke i hartije?
Pa to je jedan, ja bih rekao, jedan magijski prostor, zapravo čitanje jeste jedan ja ga makar tako doživljavam, magijski prostor i često nam se dešava da u nekom momentu prosto izgubimo svest o tome, makar se meni to desi povremeno, da izgubim svest o tome da čitam i da je taj prosto jedan čin identifikacije sa imaginacijom koju čitam dostiže neki maksimalan neki stepen i u tom slučaju zaista mi se dešavaju ti neki bljeskovi i neki čudni susreti i neka udvajanja junaka sa onim mojim stvarnim bićem koje je nadneseno nad tim tekstom. Drago mi je da to prosto takođe privlači pažnju čitalaca, da to nije samo neki moj utisak, odnosno da taj svoj utisak mogu da predstavim kao nešto što, eto, možda je i nešto što je više nego pojedinačno, dakle, da teži nekom opštem utisku. I uopšte smatram da, odnosno ja sam makar težio, da moja poezija bude komunikativna, dakle, da ne bude hermetična, mada naravno ja cenim i volim različite pristupe i različite poetike, ali prosto sebe vidim, makar u ovoj nekoj fazi, kao pesnika koji ipak stvara jednu komunikativnu poeziju, dakle, koja može da dopre bez nekih velikih problema do čitalaca.
I što vam kažu čitalci, budući da već ima odjeka?
Pa uglavnom uspostavljaju dijalog sa mojim pesmama i uglavnom su to vrlo, vrlo lepi utisci, lepa zapažanja, tako da to me zbilja raduje.
Dolazi do identifikacije.
Da, da.
I evo za kraj jedno pitanje koje bi trebalo da ocrta nekako putanju čitave knjige ili njenu kompoziciju. Pomenuli smo da su strah, zebnja, pa i neke traume iz detinjstva, ono što obeležava početne pesme, dok bi se ka kraju taj strah zapravo zaoštravao, možda bi bio onostran i ako ga vidimo svuda oko sebe, zapravo je reč o strahu o smrti koja postaje vidljivija. U tom smislu da se ide od hipnosa, odnosno boga sna, ka tanatosu, odnosno smrti. Dakle, u kom smislu ste vi pravili sada svesno kompoziciju ove knjige i naravno kroz razvoj ove jedne teme, odnosno ovih osjećanja?
Da, na početku nije postojala nikakva koncepcija, dakle kada sam krenuo da pišem, pisao sam jednostavno o stvarima koje su mi tada preokupirale i tek kasnije ću videti zapravo da tu vrlo, vrlo lako, rekao bih, mogu da se oblikuju ciklusi, da će jedan ciklus biti posvećen temi detinjstva, odnosno sećanja i posebno istaknutog tog nostalgičnog osjećanja, da će taj drugi ciklus biti neki koji se prepliče sa problemom poezije, pesme, jezika, teksta, a ovaj treći, upravo ovo što ste vi naveli, dakle, taj jedan strah od smrti ili smrt sama prosto. Dakle, to se na kraju sve lepo nekako namestilo, tu nije bilo problema, ali sama zbirka, sad kad je pogledam, ona je krenula od nazad da se piše. Dakle, moja prva pesma je bila pesma kojom počinje prvi, posljednji ciklus, Red Right Hand. Sljedeća pesma je bila ona kojom zbirka završava, Ti čekaš svoj red, Drop također. I tek onda kasnije ću se ja vratiti u stvari. Dakle, ja sam prvo te, rekao bih, nekako možda malo jače i teže teme, temu smrti zapravo, artikulisao, da bih se tek onda polako usmerio na ove druge teme. Tu prvenstveno onda mislim na temu detinjstva, mislim da je onda išla ona kao neka sledeća, ali ću uporedo pisati i druge pesme. Tako da, to hoću da kažem, ta razvojna linija zbilja nije bila konceptualna i nije bila planirana, jednostavno pesme su nastajale, ali očigledno u tom rasponu od jednu godinu i po koliko sam ih pisao, postojala ta jedna strujnica, bilo emotivna, bilo semantička, motivska, koja će ih kasnije lako nekako dovoditi u vezu i oblikovati u cikluse.
Hvala vam na ovom razgovoru danas za Gutenbergov odgovor i želimo vam da, naravno, ova vaša knjiga pronalazi svoje čitaoce i da oni nekako dolaze do svog sećanja.
Hvala i vama na razgovoru, bilo je zaista veoma prijatno.
Sa nama je bio pesnik Đorđe Despić. Walk away slowly, you don't have to take this. In the spaces in between, sadness on the faces, I can see the chains, the chains. Talking about the chains of love can't take us away. Storms are brewing in your heart, I don't want to waste it. Better to have tried it all, least we got to taste it. Locked up in the chains, oh, we change. Caught up in the chains, oh, love can't take us away. Clouds moving on the house, I think about those days. Wish I had something to relax my mind. Traces and everything you are to me is bigger than the spaces between us and the chains, the chains, locked up in the chains. Thank you.
Eko.
Ne propustite koncert pijaniste Kemala Gekića i Simfonijskog orkestra i hora RTS. Program, treći klavirski koncert Rahmanjinova i prva simfonija Skrjabina. Solisti, Višnja Radosav mecosopran i Ljubomir Popović tenor. Dirigent, Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 9. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U januaru slavimo Dan Marlenijanuma, a u februaru igramo hit predstave poslednjih 5 godina, Veliki Gatsby, Koferče, Grand Hotel, Felix i Doris, Vesela udovica, Gospođica Julija, da krenemo iz početka, i musical Jadnici, ponovo na našoj sceni, Marlenijanum, večito mlad.
Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa, Simfonijski orkestar RTS, solista Ivan Bašić, klavir, dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Kritika o kritici profesorke Adrijane Marčetić sadrži 14 ogleda o književnoj kritici kao, kako ona kaže, svedočanstvo o savremenoj, ali i onoj nešto starijoj srpskoj i jugoslovenskoj, koje je autorka proteklih godina, osim jednog teksta koji je nastao za ovu priliku, objavljivala u stručnoj periodici. Tekstovi su grupisani u 4 celine po tematskoj srodnosti. O književnom metodu i pojmovima Svetozara Petrovića, o značaju kontekstualnog pristupa te komparatističkim temama. U Svetozara Petrovića kao teoretičara kojem se pridaje najviše pažnje, ali koji se pojavljuje i kao glavni junak knjige u celini, u kritičkom obzoru Adrijane Marčetić našle su se knjige Ive Tartalje, Leona Koena, Tanje Popović, Jovana Popova, Dunje Dušanić, Davida Norisa, Vladimira Zorića i drugih. A sa kojim ciljevima je knjiga nastala, govori autorka.
Prvo bih htela da kažem da su radovi ovoj knjizi izlazili u jednom dužem periodu. To sam objavljivala na različitim stranama, u različitim časopisima, zbornicima i svi su već negde objavljeni, osim ovog jednog glavnog rada o teoriji metametričkog i funkcije stihovnih oblika Svetozara Petrovića, svi su objavljeni već negde bili. Zašto sam objedinila ih? Prvo da, naravno, da ih imam na jednom mestu, jel? To je bio neki formalni razlog. Drugi razlog je bio da pokušam da pokažem kako je otprilike u nekih poslednjih 50 do možda malo više zbog ovog jednog rada koji se tiče jedne ankete iz 1920. izgledala naša književna kritika i teorija književnosti. I to sam pokušala da uradim tako što sam čitala knjige i radove svojih kolega i prikazivali. Znači, bilo kolega, mislim, u širem smislu i svojih profesora i ljudi sa kojima sam radila na fakultetu ili još uvek radim, svojih studenata čak. Imala sam uvek utisak, otkako sam u ovom poslu, a već dugo sam, preko 30 godina, da mi slabo čitamo knjige svojih kolega. Ili ako ih i čitamo, da ne govorimo mnogo o njima, ne prikazujemo ih, nema te neke žive diskusije, zbog čega možda i neke ideje Svetozara Petrovića nisu bile dovoljno jasno predočene i predstavljene, ne samo široj publici, jer ne verujem da bi to bilo zanimljivo za neku širu publiku, nego pre svega stručnoj javnosti. To mi je bio prvi posticaj, dakle, da čitam knjige svojih kolega i da to prikazujem. I tako shvatanje književnog dela koje je u različitim svojim radovima i u dužem vremenskom periodu formulisao Svetozar Petrović, koje je za ono vreme kada je nastajalo, a to je bila druga polovina 20. veka, bilo vrlo avangardno, on je čak išao po nekim svojim idejama ispred svog vremena, ne samo u Jugoslaviji, jel, tadašnjoj, nego i u teoriji zapadnoevropskoj, istočnoevropskoj, dosta je sarađivao i sa Poljacima, sa Česima, recimo na teoriji stiha, naročito sa Červenkom i drugim autorima poznatim. Dakle, imao je neke ideje koje su bile ispred svog vremena, a nisu, to nije, čini mi se, bilo dovoljno. Recimo, imao je tu ideju da je književno delo u stvari proizvod jedne igre, recepcije, gde je recepcija veoma važna u tumačenju književnog dela. Da književno delo nije sam tekst, nego nekakav odnos, jel? Da. To je, recimo, pre Jausa je zastupao tu ideju.
I ono što mi se čini kao važno da se objasni jeste upravo reč komunikacija. Nešto što je on smatrao i shvatao pod tim pojmom drugačije nego što su, recimo, formalisti, pa čak i što je teorija recepcije. Dakle, u kom smislu književno delo kao komunikacija?
Pa to moramo da razumemo u kontekstu, tu njegovo shvatanje književnog dela kao komunikacije, moramo da razumemo u kontekstu vremena u kojem je on tu ideju formulisao. A to je bilo vreme kada je dominantan metod u proučavanju književnosti bio formalistički metod, znači ili tekstualna kritika, orijentisana isključivo na tekst. Sada govorim o književnoj kritici u širem nekom evropskom i u svetskom značenju, znači u tom kontekstu. To je vreme veliko i Vorenove teorije književnosti, analitičke kritike i drugih sličnih formalističkih metoda. Dakle, oni su insistirali na tome da je značenje isključivo u samom tekstu, da ne moramo i da ne smemo da zavirujemo iza teksta, da proučavamo autora, čitaočeve reakcije. Formalisti su, mislim, novi kritičari, formalisti u Engleskoj Americi su formulisali one dve poznate zablude, intencionalna i afektivna zabluda, znači ne treba mešati značenje teksta sa namerom autora ili sa reakcijom čitaoca, i u tom vremen, u tom kontekstu, to je dominantno u književnoj kritici, Svetozar Petrović formuliše ideju da je književno delo komunikacija, da je ono znak koji učestvuje u komunikaciji, u jednoj igri komunikacije između autora i publike. Znači, delo ne možemo razumeti ukoliko ga posmatramo izvan konteksta vremena u kojem je nastalo, izvan namere autora i izvan onih reakcija koje proizvodi u čitaocu. Znači, u toj kombinaciji nastaje značenje dela, nastaje njegova vrednost. Ne smemo to, prosto kontekst ne smemo da ostavimo po strani.
Dakle, on govori o tri dimenzije, poetičkoj, stilističkoj i retoričkoj, da, koja upravo uključuje tu trijadu, autor, delo, čitalac.
Tako je.
Međutim, kažete na jednom mestu, u Petrovićevom shvatanju književnog dela kao igre naglasak nije stavljen na jednu posebnu dimenziju dela, već na njihovo međusobno delovanje. Meni ovo zvuči razumljivo ili samo razumljivo, ali sa druge strane, koliko je u samoj interpretaciji književnog dela moguće sve te dimenzije podjednako uvrstiti, odnosno uzeti u obzir?
Pa, pre svega, zavisi to od različitih faktora. Naravno, zavisi i od samog dela. Neke, imate dela koje zahtevaju od čitaoca da poznaje kontekst u kojem su nastala ili da zna nešto iz biografije pisca da bi delo bolje razumeo. Imate dela koja iziskuju veći čitaočev napor u dešifrovanju teksta, imate dela koja se ne obraćaju širem kontekstu i nemaju tu retoričku dimenziju. Znači, zavisi pre svega od samog dela, ali zavisi od čitaočevih naklonosti i njegovih sposobnosti. Neki čitaoci vole da upoređuju, recimo čitaju istorijske romane, pa onda upoređuju kontekst o kojem se u romanu govori sa zbivanjima u samom romanu. Dakle, meni se čini da to nije toliki problem uzeti u obzir i kontekst i delo i čitaočevu reakciju, odnosno njegova očekivanja i ono što čitalac sam unosi u tekst. Meni se čini da je veći problem čitati isključivo fokusiran na tekst i staviti sve ostalo u zagrade, kao u nekakvom vakumu. Jer mi zapravo nikad ne čitamo u vakumu. Čak i ovi novi kritičari, ti formalisti koji su išli s tom pretpostavkom, oni su, ako ništa drugo, bar stavljali jedno delo u kontekst drugih dela istog pisca, pa su upoređivali dela, ne znam, jednu Šekspirovu dramu sa nekim drugim njegovim dramama. Sad mi pada, recimo, na pamet taj Brooksov primer i njegovo tumačenje Makbeta, koje se poziva na druga Šekspirova dela. Znači, meni se čini da je teže sprovesti tu redukciju strogu na sam tekst u tumačenju, nego uključiti ove druge dve dimenzije pored teksta i čitaoca i autora.
U kom smislu ili do koje mere prema shvatanju Svetozara Petrovića teorija književnosti pomaže književnoj kritici, budući da ih je on smatrao razdvojni. Da,
ne pomaže uopšte. Dakle, on je smatrao, to je prosto bilo njegovo metodološko stanovište, da teorija ne treba da se bavi formulisanjem nekog kritičkog aparata ili da ne treba da bude nekakav uvod u tumačenje književnog dela. Imate to jedno tradicionalno shvatanje teorije, najčešće, da je teorija u stvari organon, nekakav skup pojmova koji mogu da, alata, koji mogu da vam pomognu u tumačenju dela. Znači, kada primenite određenu teoriju i njene pojmove na delo, vi ga otključavate ili sagledavate iz određene perspektive. Svetozar Petrović nije stajao na tom stanovištu, nije shvatao teoriju kao organon. Za njega je teorija bila pre svega nekakva metodološka rasprava, znači rasprava o samim metodama koje primenjujemo u tumačenju. Znači, teorija je čista abstrakcija, jel? I ona ne treba da bude uvod u tumačenje.
Kako je danas, kada o tome je reč, taj odnos između teorije i kritike, ili kako je vaše stanovište?
Pa ja, meni se čini da se danas, pre svega da se gubi interes za teoriju među istraživačima, studentima, budućim teoretičarima i kritičarima, sve manje ima sklonosti ka tom abstraktnom teorijskom mišljenju, to primećujem recimo kod svojih studenta, a ono što ih zanima od teorije, to je najviše recimo naratološka kritika, to su ove praktične vrste kritike, ove teorije koje mogu da posluže kao organoni, kao uvod u tumačenje. Znači, za čistu teoriju u ovom smislu nekakve metodološke rasprave sve manje je interesovanje.
Leader blinded by a golden ring. Now there's no more peaceful gatherings. Take me across the aisle now, baby. Let me see how y'all get down. Take a hopeful sound and make it loud. Suffering, he raised his voice up loud and began to sing. Not safe to go outside. We're free, but we gotta keep our kids alive. Oh, y'all, we can't let them down. Turn it up, 'cause I I wanna feel the love. Oh yeah, turn it up.
gošća Gutenbergovog odgovora, profesorka Adrijana Marčetić. Kada ste govorili o tome koliko je Svetozar Petrović ne bio samo u skladu dosluhu sa svojim vremenom, već i preteča nekih teorija koje su poznate na zapadu, takođe je zanimljivo da se tim povodom setimo jedne ankete koju su uradili u časopisu Misao svojevremeno Velimir Živojinović Masuka i Sima Pandurović, govoreći o merilima ukusa. Zapravo sproveli su anketu da bi ispitali kakva su to merila ukusa koje utiču na doživljaj i recepciju jednog dela. I vi ste to povezali sa jednom čuvenom anketom koja se kasnije dogodila u Kembridžu.
Da. Pa to je bio ovako jedan pokušaj da ukažem na neke dobre strane naše književne kritike kako je bila pre 100 godina, ne sad više od 100 godina, jer to je anketa iz 1920. koja je objavljena u časopisu Misao. Ja sam napravila paralelu između te ankete i kembridžskog eksperimenta Ivora Armstronga Richardsa, koji je vrlo poznat u nauci o književnosti i koji je sproveden u njegovoj praktičnoj kritici koja je objavljena 1929. godine. Znači, ova anketa je prethodila tom Richardsovom eksperimentu. Richardsov eksperiment, reći ću o čemu se tačno radilo, je imao vrlo jasno određenu i vrlo kompleksnu teorijsku pozadinu, jedno određeno shvatanje poezije na kojem se zasnivao, za razliku od ovog Masukinog eksperimenta koji je više bio praktične prirode. On je bio urednik u Misli, glavni urednik sa Simom Pandurovićem i hteo je da nekako podstakne kritičku delatnost u svom časopisu, da se poezija adekvatnije vrednuje i slično. E sad, što je bio Richardsov eksperiment? Richards je smatrao da je poezija veoma važna u ljudskom životu i zbog toga što ona može čoveka da učini boljim, da proširi njegove ljudske kapacitete, da ga učini boljim u moralnom smislu, da poveća u njemu moć empatije, saosećanja sa drugim ljudima, ali da bi to učinilo poeziju moramo da znamo da čitamo, a naše sposobnosti čitanja i razumevanja poezije su gotovo nikakve. On kaže, pažljivo je istražena tehnika skoka s motkom i otpisana u mnogim tekstovima, ali još niko nije seo da napiše kako treba čitati poeziju. I onda je on sproveo jedan eksperiment među svojim studentima, podelio im je neke pesme bez naslova, bez imena autora, da oni to analiziraju i na osnovu toga je otkrio 10 najčešćih grešaka u tumačenju poezije. Znači, te pesme su bile nepotpisane. To je glavna sličnost između Richardsa i ovog Masukine ankete. On je naime primetio da kritički sudovi se često zasnivaju na nekim predrasudama. On kaže, recimo, ako znamo pesnika, poznajemo ga kao dobrog čoveka, finog prijatelja, kozera i tako, onda smo skloni da njegove pesme više vrednujemo. I obrnuto, ako ne znamo ništa o nekom početniku ili nekom pesniku koji se pojavio nijotkuda, ako nam nije simpatičan, onda smo skloni da dajemo niže ocene. On kaže, kako bi bilo, predlaže sad, pita svoje stalne saradnike, pisce, njih petoro šestoro se odazvalo na anketu, između ostalih i Miloš Crnjanski. Kako bi bilo da počnemo da objavljujemo pesme nepotpisane, bez imena autora? Znači, da sami čitaoci procene na osnovu teksta, ne znaju ništa o kontekstu. To vam je sad ovo isto pitanje slično kao kod Petrovića, izvan konteksta da ocenimo pesmu na osnovu samog teksta. I sad on anketira svoje stalne saradnike. Samo je jedan odgovor bio pozitivan, da mu se pesme objavljuju bez imena, a ostali su, kao recimo Crnjanski je bio jako protiv toga, je rekao, to je kakva glupost, to ne dolazi u obzir. Onda, ne znam, Sibe Miličić je isto bio protiv. Čak i Sima Pandurović bio onako uzdržan, iako je to njihova anketa bila. Tako da to nije, to je propalo. Nije imalo neki pozitivan odjek među samim piscima.
Ali je zanimljivo da znamo da je postao Richards pre Richardsa.
Jeste, da.
Također, kada smo govorili sada o kontekstu, kontekstualizaciji dela, Samo ću pomenuti neke od radova, ne možemo se zadržavati detaljnije, a to je oživljavanje jedne epohe koje donose knjige Leona Kojena kojima se bavite. Takođe, ono što pišete o dvoboju kao književnom motivu, budući da povezuje tradicionalna i hermeneutička shvatanja, odnosno primjenu toga i Jovan Popov. A postoji jedan krug radova koji bih voljela sada da pomenemo, filološko tumačenje, koliko je ono aktualno danas i šta nam ono danas znači i čemu ono doprinosi, a tiče se konkretno i analiza poezije Ive Tartalje i knjiga Tanje Popović koja je u tom kontekstu proširila naše kulturološko polje sa jednim pristupom poznatim, inače Slavija ortodoksa, ali ga je ona saobrazila nekim svojim potrebama, odnosno kulturi u kojoj mi pripadamo, rekla bih. A i u tome je svakako i komparativni, ali imamo u tim njenim analizama i taj filološki pristup. Koliko je on danas aktuelan? Čini se s jedne strane da bez njega ne može, a s druge strane mnogi pokušavaju i da ga zanemare.
Pre svega, hvala vam što ste pomenuli profesora Ivu Tartalju i Tanju Popović. To su moje drage kolege i prijatelji koje smo, nažalost, izgubili. Tanja Popović je otišla prerano i to je bilo tragično. Ona je ostavila jedan važan trag ovim svojim bavljenjem upravo ovom granom komparatistike koje zovemo Slavija ortodoksa i započela je to istraživanje vrlo važno, koje nažalost ona sama neće moći da nastave, ali mislim da je otvorila jedan put vrlo širok na kojem se mogu naći, mogu ostvariti brojni rezultati, čini mi se, jer to je jedno istraživanje komparativnih odnosa između različitih slovenskih pravoslavnih književnosti koje kod nas nije bilo dovoljno u fokusu, a čini mi se da može dati značajne rezultate zbog toga što i među samim piscima postoji nekakva veza, nekakvi međusobni uticaji. Ona je, naravno, najviše u tim svojim analizima primenjivala ovaj filološki pristup, pod kojim podrazumevam, kada govorimo o njemu, hermeneutiku teksta, znači analizu teksta, ali ne po principu ove semantičke autonomije, nego upravo analiza teksta u kontekstu, širem kontekstu drugih tekstova, istorijskom kontekstu. To imate i kod profesora Tartalja u njegovim radovima, pa i u ovoj poslednjoj knjizi koju sam ovde prikazala, Pesma o pesmi, ali i u ranijim njegovim knjigama o Andriću. On je jedan od naših najznačajnijih istraživača Andrića, ljudi koji su pisali o Andrićevom delu, i uvek je primenjivao taj metod, znači filološkog, hermeneutičkog čitanja samog teksta u određenom istorijskom kontekstu i odnosu sa drugim tekstovima. Znači, vrlo je važna ta uporedna dimenzija. Tekst u odnosu sa drugim tekstovima.
Kad kažete
tekstom,
u odnosu sa drugim tekstovima, da li to podrazumeva i druge tekstove u okviru opusa istog pisca ili ne?
Apsolutno. I istog pisca i jedne književnosti i šira, recimo, nekakve evropske književnosti i svetske književnosti. Znači, ti krugovi se šire. To je ono što je po mom uverenju dubokom filologija. Znači, kada čitate, vi nikad ne čitate izolovano, nego čitate uvek u najširem mogućem kontekstu. Kontekst svakog teksta, svakog dela je svetska književnost. I vrlo je važno to osvestiti u analizi. Evo, tome služi ova filološka, hermeneutička analiza.
I evo za kraj, vi se ovde bavite u nekoliko radova i izazovima jugoslovenske ili postjugoslovenske književnosti ili tog projekta. Ja bih ipak da pomenemo i dva autora koja pominjete, koji su pisali o našoj književnosti, konkretno o egzilu. I
to je rat, trauma rata, rat i sećanje. David Norris je njegova knjiga o srpskoj prozi od 90. godina pa nadalje, na koji način je ovaj rat ostavio trag, traume u srpskoj prozi, a druga knjiga o egzilu
Duhovi
je
kruže Srbijom, književno predstavljanje istorije rata.
A druga knjiga o kojoj govorite je knjiga Vladimira Zorića o egzilu, o književnosti u egzilu. To je jedna isto disciplina, jedna oblast koja je vrlo aktualna u savremenim proučavanjima književnosti, baš kao i ova teorija traume koju se bavi David Norris. Moram da kažem, David Norris je jedan od najpoznatijih britanskih slavista. On je radio na katedri za, to je prvobitno bio srpsko-hrvatski, posle srpski-hrvatski, bosanski-crnogorski jezik na školi za moderne jezike u Nottinghamu. I izuzetan poznavalac, ne samo doktorirao na crnjanskom, ne samo crnjanskog, nego i drugih naših pisaca, i veoma mnogo je doprinao popularizaciji naše književnosti u Engleskoj. Na isto toj katedri sad radi Vladimir Zorić, koji je bio student naš na opštoj književnosti, tamo je doktorirao. I on je napisao jednu knjigu o, to je, kako da kažem, nešto najaktuelnije sad u savremenoj svetskoj književnosti, upravo teorija egzila.
Svakako, knjige i naslovi koji između ostalog govore i o ovoj kontekstualizaciji jedne teme, odnosno književnosti. Hvala najlepše na razgovoru za Gutenbergov odgovor. Naša gošća je bila profesorka Adrijana Marčetić i razgovarali smo o knjizi Kritika o kritici objavljenoj u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani u Kraljevu. Poštovani slušalci, bio je ovo još jedan Gutenbergov odgovor koji su za vas pripremili muzički urednik Predrag Vasić, ton majstor Nenad Đorđević, realizacija tona Ivana Krstanović, organizacija emisije Jelena Bradarić, ja sam Sonja Milovanović i želim vam prijatan dan uz Radio Beograd 2. Where do you think you're going? Don't you know it's dark outside? Where do you think you're going? Don't you care about my pride? Where do you think you're going? I think you don't know. You got no way of knowing. There's really no place you can go. Understand your changes long before you reach the door. I know where you think you're going. I know what you came here for. And now I'm sick of joking. You know I like you to be free. Where do you think you're going? I think you better go with me. Sick of joking, you know I like it to be free, girl.